halkani waa laanta af Soomaaliga ee daacadda VOA oo si toos ah idinkaga imanaysa Washington.
وقلب أربعة وانا استغالي لباتنكا بشمي سنتك لبكون يستغالي طبنكا هاتا سعد أفريكا دبريد جيستيال وحي تلمامي سافرتي قلب نمو وحانا نقل جيستاني سان موشرا قابانا تطبيق طبنكا يستغالي طبنكا مستربان يولي وبقى في وي سومالي دات كوم سيدو قلب وحانا قلب سعطان قار كمي دي افهم يدا ودام دا عمد دي قانا دي جيستك أفريكا إذا عادة قلب تنو حيالك سوري شريد كلا سعطين دونا سهر عيد للنور يعني وحمد حكيم محمود شروع
qodobadaad ku maqli doontaan idaacadeeda galabnimo waxa kamida dawladda Kenya oo soo saartay amar kale oo kamida talaabooyinka ay cadaadiska ku saareysa Soomaaliya warbixinaya nidiinka hayna waxa la gudboon Soomaaliya ilaa arrimahaasi kaga jawaab celiso
markaas diyaaradaha la dhaxo ha soo maraan magaalada Wajeer Soomaaliduna sidii dawladda hore Xasan Sheekh wateri oo hadda bas dadkuna ha joogsado ilaa inta amuraha inta xalinano wiik uma arkaysan karta dawladda Kenya oo dhaqaale la'aanta jaadka soo gelisa taas waa tukoobaad ee loo baahnayn ba imika in cid kale lagala xaajoodo xulufo kale laga sameysto
sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha
hablaheennay ugu baa'iyo orihii aad qabteenay markii ay umuleen laga tuuray ilmaha ee lagu abuur falanayay taa miyaan la arkaynin
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan marka horese warkii dunida
latiliyaha amaanka qaranka ee Mareykanka John Bolton ayaa salaasadii shalay sheegay inay u dhowdahay inay Iran mas'uul ka ahayd weerarada la beegsaday maraakiibaha kuwa saliidda qaada oo bishan horaanteedii lagu weeraray xeebta isutaga Imaaraadka Carabta soo warbaahinta la hadlayay isla markaana joogay magaalada Dubai una joogay waxa uu yeeray wadahadal muhiim ah waqtigiisana jooga oo ku saabsan amaanka gobolka ayaanu Bolton keenin u xadeyn ah oo la xiriirta eedeyntiisaasi haseyeeshe Iran ayaa iyagu dhankooda hore u dafiray mas'uuliyadda weerarkaasi xisadda ka dhaxalowsan Mareykanka iyo Iran ayaa kordhay toddobaadyadii aynu soo dhaafnay tan iyo markii madaxweyne Donald Trump uu shaaciyay go'aankiisii ahaa inuu isku dayayo inuu jarayo saliidda Iran ay dhoofiso ilaa halka ugu hooseysa si xukuumadda Iran cadaadis loogu saaro inay beddelaan habdhaqankooda Bariga Dhexe
Hay'adda Amnesty International ayaa ku eedeysay militariga dalka Myanmar xadgudubyo cusub oo ay ka geysteen gobolka Rakhine gobolkaasi oo ay waxyeelo baaxad leh gaarsiiyeen dadka muslimiinta ah ee Rohingya ku dhawaad 2 sano ka horna ay kula kaceen falal arxan darro oo dil iyo barakicin isugu jirta warbixin la daabacay maanta oo arbaca ayaa lagu sheegay in kumanaan ciidamo la geeyay gobolka Rakhine waxaana Amnesty International soo bandhigtay cases eedeymo oo muujinaya dad ku lug leh dambiyo dagaal oo geystay xadgudubyo ay ka mid yihiin dil qurugooye ah, jirdil iyo xarig aan loo aabayelin. Nicholas Bakolin oo ah madaxa hay'adda Amnesty International ee bariga iyo koonfurta galbeed ee qaarada Aasiya ayaa sheegay in howlgallada ugu dambeeyay ee maalmahan ay ciidamadu ka sameynayaan gobolka Rakhine aanay ahayn wax indhaha laga qarsan karo.
Tufaanku dhuftay salaasadii sare ee gobolka Kansas ee dalka Mareykanka ayaa waxyeeleeyay guryihii isla markaana dhulka soo dhigay dhirtii iyadoo sidoo kale uu ka jaray halkaas korontadii haddii tufaankaasi uu noqonayo kii u dambeeyay ee xaaladda cimilo xumaan ah oo maalmahan baahaysatay deegaanka ku yaala bartamaha dalka Mareykanka tan iyo toddobaadyadii hore waxaana tufaankaasi galbeedka magaalada Kansas dhaawacyo ugu geystay ugu yaraan amaba ku dhaawacmay ugu yaraan 12 qof halka dabeylo halkaasii ka dhacayna ay saameeyeen bariga fog ee magaalada New York dadka degan bartamaha gobolada galbeedka sida Ohio iyo Indiana ayaa shalay iyaguna eegayay saameynta ay u ka tagay tufaankaasi xoogan iyadoo uu ku dhintay hal qof sidoo kalena ay ku dhaawacmeen in ka badan 130 kale waxaa sidoo kale la sheegay inay burburiyeen duufaanadaasi guryo, dugsiyo iyo weliba goobo ganacsi.
Ururo caalamiya iyo kuwa gudaha dalka Pakistan ka jira ayaa cambaareeyay xariga lagula kacay suxufi warbixina ka sameeyay dad mudaharaadyo dhigayay. Gohar Wasiir oo ah suxufiga la xiray ayaa leh warbaahin u gaara oo satellite-ka laga baahiyo waxaan ay tabiyeen mudaharaadyo ay sameeyeen qoomiyadda Pashtunka oo sheegay inay xuquuqdooda u dhaqdhaqaaqayaan. Gohar Wasiir oo xarunta TV-giisu ay ku taalo gobolka Khaybar ayaa sidoo kale la xiray 22 qof oo kale oo dhamaantoodna ay ciidamada amniga xabsiga dhigeen toddobaadkii hore. Warbaahin soo xiganaysay militariga dawladda ayaa sheegtay in dadka mudaharaadyada dhigayay ay weerar ku qaadeen saldhigyo ciidan iyo goobaha ay ciidamadu ku baaraan dadka iyo gaadiidka.
Galab wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal, halka warkaasi idinka soo gaarayaana waa idaacadda galabnimo ee VOA oo idinka imanaysa Washington. Haatan aynu ku bilowno dhinaca iyo Kenya. Dowladda Kenya ayaa sheegtay inaanay ogolaan doonin in alaabo aan idin la socon la soo saaro duulimaadyada ka yimaada dhinaca Soomaaliya inay dalkooda soo galaan. War qoraal ka soo baxay Kenya ayaa lagu sheegay in shixnadaha noocaas ahi ay Kenya la wareegi doonto ayna burburin doonto. Warbixin aan mutaasi ku saabsanna waxaa magaalada Nairobi nooga soo diray wariyahayaga Khadar Maxamuud Xareed.
Go'aankan cusub ee ay dowladda dalka Kenya ku sheegtay in wixii hadda ka dambeeya aysan dalkeeda u ogolaan doonin in la soo geliyo boorsooyinka iyo alaabta xamuulka ah ee ayna la socon dadkii iska lahaa ee la imaanaya diyaaradaha ka imaanaya magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Sida caadada ah, magaalooyinka caalamka waxaa caadi ka ah in la isku diro alaabta xamuulka ah iyo boorsooyinka iyadoo la adeegsanayo shirkado kala duwan. Bayaan ay soo saartay dowladda Kenya maalintii Talaadada ayaa tusaale loogu soo qaatay in boorsooyinka aysan la soconin dadkii lahaa ee la imaanaya diyaaradaha ka imaanaya magaalada Muqdisho lala wareegi doono iyadoo la raacayo sharciga gaadiidka iyo dhaqdhaqaaqa dalkani. Dowladda Kenya waxay ka walaacsan tahay boorsooyin badan oo aysan la soconin dadkii lahaa kuwaas oo saaran diyaaradaha ka imaanaya Soomaaliya. Tani waxay ka hor imaanaysaa sharciyada gaadiidka caalamiga ee hawada waxayna khatar ku tahay amaanka. Sidaasi darteed dowladda Kenya ma ogolaan doonto in alaab aan la weheelin oo ka timid Soomaaliya ee gudaha Kenya u soo gasho hadii ay dacdana iyadoo la ilaalinayo amaanka gaadiidka hawada iyo xeerka amniga iyo diyaaradaha. Waxaa lala wareegi doonaa alaabtaasi ayaa lagu yiri bayaanka ay soo saartay dowladda Kenya ee ay ku joojisay alaabtii xamuulka iyo boorsooyinka ee ka iman jiray magaalada caasimadda Muqdisho. Dowladda Kenya ayaa 10 bishan joojisay diyaaradihii tooska ahaa ee Muqdisho iyo Nairobi waxayna ku leexisay magaalada Wajeer halkaasii oo lagu baarayo. Go'aankii kale ee xigay ee ay dowladda Kenya qaadatayna wuxuu ahaa inay joojisay dalkugalkii ay masuuliyiinta Soomaalida ka qaadan jireen garoomada dalkeeda. Hase yeeshee Soomaaliya gaar ahaan wasaaradda caafimaadka ayaa maalmo ka hor war ay soo saartay waxa ay shaqaalaheeda uga mamnuucday inaysan shirar uga qaybgeli karin magaalada Nairobi. Xiriirka labada wadan ayaa sii xumaanayay tan iyo bishii labaad ee sanadkan, waxaana dadka falanqeeya arrimaha gobolka ay sheegayaan in Kenya ay Soomaaliya cadaadis ku saarayso sidii ay si madax bannaan ay labada dal looga wada hadli lahaayeen arrimaha muranka badda kaasoo go'aankeeda la sugayo inay ku dhawaaqdo maxkamadda caalamiga adduunka dhammaadka sanadkan. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Haddaba go'aankan Kenya ayay dadka siyaasadda rugruga qaarkood ku tilmaamayaan inay tahay tallaabo ay dhowaanahan Kenya doonayso inay cadaadis ku saarto dalka Soomaaliya. Waxaanay garoonka Jomo Kenyatta dhowaan ka celisay wasiirro iyo saraakiil Soomaaliya. Dhinaca kalena waxay dib u soo rogtay in dhammaan duulimaadyada ka imanaya magaalada Muqdisho ay maraan magaalada Wajeer si halkaasi loogu soo baaro. Soomaaliya ayaa arrimahaasi kaga jawaabtay in aanay ahayn tallaabooyinkaasi kuwa ka turjumaya daris wanaag. Haddaba waxaa soo baxaya baaqyo loo jeedinayo Soomaaliya inay qorshe diblomaasiyadeed ka lahaato si ay ula macaamisho dalka Kenya oo laga yaabo in ay qaado tallaabooyin kale. Warbixin muraasi ku saabsan waxaa inoo diyaariyay Haaruun Macruuf.
Tallaabooyinka ay dhowaan qaaday Kenya waxay u muuqdeen kuwa qorshaysan oo aan ku soo booda ahayn, waa sida ay ku doodayaan qaar ka mid ah khubarada Geeska Afrika iyo arrimaha Soomaalida darsa. Professor Cabdi Ismaaciil Samatar waa madaxa laanta juqraafiga bii'ada iyo arrimaha bulshada ee jaamacadda Minnesota ee dalkan Mareykanka.
Dowladda Kenya waa dowlad ay dhisan yihiin arkaanteedii dowladnimo ama waxaan af Ingiriiska lagu yidhaaho institutions. Marka waxaa shidaya dowladda Kenya dabka ku shidana waxa weeye markaad eegtid xadadka badda ee adduunyada dalalka badda wadaaga halkay iska galaan iyo sida isku galaan, mid walba waxay ku caddaynaysaa inay dooda Soomaalidu ka saxsan tahay dowladda Kenya. warwarkeega ugu weyna waxa weeye in maxkamaddu sanadkan haday go'aan gaadho la oran doono ka kacdo marka waxyaabahan dhan oo kale waxa weeyaan wacfku baadis meesha loo socda waxa weeyaan bal in la gilgilo muqdisho si ay uga soo noqdaan maxkamadda oo yidhaahdaan bal si kale aanu heshiino walaal taas weeyaan tashadaasa dowladda kenya
marka su-aashu waxay tahay maxaa xigi kara oo ay kenya la iman kartaa ciidamadeedii waddankay joogaan weli soomaaliya qaxooti fara badan oo boqolaal kun ayaa jooga kenya maxaa tallaabo ay qaadi kartaa oo la saadaalin karaa
way adag tahay laakiinse dee dowladdu kiiskeegu u dheeriyay oo kolba khiyaamo cusub baa lagala soo bixi karaa kiiskaasi horta wax weyn ka qaban kari mayso amuuraha qaxootigood iyadoo qurihi maa maamushay waxa weeyaan qormada midoobay qaybteeda qaxootiga ayaa arrintaa lagala xaajoon doonaa ta kalena waxa weeyaan lacag fara badan ayaa kasoo gasha qaxootiga dowladda kenya ayna afka ku dhufanayn ta ku xigtay ciidamadeedu inay joogaan halkana haddii dee qolooyinka nairobi ka hadlaya ee hoos u hadlaya ama kor hadlaya dowladda kenya leh waa in meeshan badde laysku haysto xoogba lagu qabsada inkastoo maraakiib badan oo ciidan oo kenya ay leedahay aan jirin oon badda sidaa u xukumi karin waxaad moodaysaa markaas ciidamadeeda inay u isticmaali karto jooga waddanka soomaaliya ee amison ku qaybsan si aan midowda afrikaanku una ogolayn in loo isticmaalo laakiinse arrintaa hadday ku kacdo waxa jarimo weyn ayay noqon doontaa
kenya ma aysan qarin inay doonayso in kiiska hor yaalla maxkamadda caalamiga ah ee hague ee ku saabsan muranka badda laga soo celiyo ayna labada dowladood ka wada hadlaan khubaro kala duwan ayaana ku doonay in kiiskaasi uu xiriir la leeyahay tallaabooyinkii ugu dambeeyey ee kenya qaaday roble garaad cabdow waxa uu taxliiliyaa arrimaha geeska afrika gaar ahaan siyaasadda kenya waxa uu aaminsan yahay in tallaabooyinka kenya ay qaaday ay la xiriiraan dhinaca amniga
ma hayno wax cad oy dowladda kenya ku leedahay soomaali baan ula dan lahayn ama dalka soomaaliya kuwa jaan lama hayo laakiin ani arri ahaan waxaan u arkaa nidaam un waddanka kenya ay ku doonaysa inay ku xakamayso hadday tahay soo galitaanka waddankeeda hadday tahay amniga sugitaankiisi hadday tahay xaaladda amniga oo kasii daraysa soomaaliya ayaa mahan dowladda soomaaliya oo ayada lafteeda marka laga hadlayo muqdisho uu amniga gacanta kasii baxayo waxaa laga yaabaa inay arrimo siyaasi ahayn oo intooda badan ay lagku leedahay arrimo amni ama cabsi amni inay lagku leedahay aan aaminsanahay inay u badan tahay dowladda kenya tallaabada hadda ay qaadayso
laakiin dadku waxay u fasiranayaan inay arrintani xiriir la leedahay dacwadda ku saabsan badda ee maxkamadda caalamiga hortaala kenyana ay doonayso in labada dowladood ay ka wada hadlaan oo maxkamadda laga saaro meesha
markii ayaantii dowladda kenya ay ka carootay shirki london amaba dowladda soomaaliya ay ka cabatay safiirkeeda u yeeratay safiirka kenya soomaaliya ka joogna la ceeri waxaa dhacay wadahadal u dhexay labada madaxweyne madaxweynaha kenya iyo madaxweynaha soomaaliya iyo ra-iisul wasaare ethoobiya idan waxba laysku afgaranin buu shirka dhammaaday dowladda kenya hadday doonayso in nidaamka badda ay awood iyo cadaadin iyo dagaal ay ku xaliso gogoshii ma ay dhigteen oo madaxweynihii soomaaliya inay u yeerato ra-iisul wasaarihii ethoobiya waxaas oo dhan waxay u samaysay in ay dirisnimadii iyo diblomaasiyadda ay sideed u tiisagnaato
waxaa haddaba jira baaqyo kasoo baxaya aqoon-yahano soomaali ah oo iyaguna ka digaya in kenya ay qaadi karto tallaabooyin kale sida inay faragelin ku samayso siyaasadda gobollada gaar ahaana jubbaland iyo inay ganacsatada soomaalida cadaadi saarto ama ay ka cayrso kenya iyo inay xitaa dhoolatus milatari ka samayso xuduudda waxaana baaqyadaasi qaarkood ay ku doodayaan inay soomaaliya maal gashato dhinaca diblomaasiyadda brofesor cabdi ismaaciil samatar ayaa ka warramaya
dhowr sannadood xataa ilaa markii xasan sheekh madaxweynaha ayaa laga hadlayay machadkii diblomaasiyadda in wasaaradda amuurahadda dibadda la dhiso lamana dhisin dad looma soo ururin khubaro ah oo waxaa kala shaqeeya dowladda meel kaloo kasoo ifbaxasa qorshaha halbowlaha ee strategiga ee dowladda soomaaliyeed ku soconaysana maba jiro oo meelo diraasada laga sameeya maba jiraan oy dowladdu leedahay ama waddanka gudihiisaba ka jira mid iyo laba yaryar mooyaane marka waxa weeyaan in ficilkan un laga jawaabo la ficiltamo waxaa ka weyn in laga baaraandego waxyaabaha u socoto kenya si barnaamij ka buruud sarreeyo loo dhigto ayaa muhiim ah laakiinse imika waxaa muuqato un kolba wixii yimaado in laga jawaabiyo walaa
dadka qaar ba waxay leeyihiin maadaama kenya ay saanu cadaadinayso dhinaca diblomaasiyadda soomaaliya waa in iyaduna ay samaysataa isbaxaysi waa in la dedejiyaa barnaamijkii isdhexgalka dhaqaalaha soomaaliya eritrea iyo ethoobiya maxay kula tahay
وحوي think وحيابة إميل سدق دق اللوقة بان كارون لوقة باحنان دولد الصومالي دان يقولوين كلاوية لتاجر مثلا مركز ديارة ده هلا دهو حصو مران مقالة ده وجير الصومالي دان سيدي دولد ده هري حسن شيخ باتريون هتلاه بس جاد كنا هجوك سدو إلا انتا يعمورها هنك حالين انه ويق ومات كيسان كارت دولد ده كينية دقالة وعان تجاد كاكسو قلسة تاسوا تكوبا دين لو باحنان با إميكا إن إدكال لقال حاجودهم xulufka kale la laga sameeysto arinta dhaqaalaha isku darsiga Eritrea Soomaaliya Ethiopia waa arin muddo dheer in ay u baahan tahay in laga baaraandago oo hadii imika inta lagu ambabaro lagu boodo waxa laga yaabaa inay jari naga toorto waayo waxa ka socda wadanka Ethiopia gudisa waan fahamsanahay Eritrea hadalkayga badhaaf marka waxay la tahay xulufada hal la dhiso diplomatic kale hal loo dhiso laakiin se waa in la ogaadaa inay ka dhaxayso Ethiopia iyo Kenya inay ka dhaxeeyaan muwaafaqo siyaasi iyo istiraatiijiga oo 1963 kala saaray si Soomaaliya labadu ay iska caabiyaan tii wali way jirtay inkastoo dawladda Itoobiya isbeddel bedelay ku yimid Eritrea way fogtay wax weyn oo inoo tali kara sama jirto marka in amuraha la oodala kala qaado si ay u kala sareeyaan maxaynu inna ku qabsan karnaa in la dhiso barnaamijki siyaasadeed ee istiraatiijiga ah oo hagaajiyo wasaaradda amuraha dibadda si degdeg ah loo dhiso iyo in la dhaho waxaanu qaban karnaa waxa weyn jaadkan joojino keniyana markaasii way ka soo jawaabi doonta arinta maxkamadana sida maxkamadda loogu daayo ama han ku jabno ama han ku guuleysane taa wax dhaama ma jiraan islaahano
ilaahatan ma muuqato inay labada dawladood si firfircoon uga shaqeynayaan inay dajiyaan xiisada inkastoo jawaabta Soomaaliya ay bixisay ay qaboobayd marka la barbardhigo talaabooyinka ficil ahaan ay u qaaday dawladda Kenya
هارون معروف أي وربحنتا سينوس ودياريون لسعوتيني يالكات كدقي سنيسان وفي واشنطن
dagaasha VOA Kenya waxay naga dhageysan karaan fahmiyada VOA Africa ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5.
Mombasa waxaad naga dhageysan kartaan FM 107.8.
Hamoogaan idaacadda VOA kuma helno. Warka VOA iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. Ka dhageyso FM-ada VOA ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aan bahwada agtarnahay oo ka hawlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Haddii ay ku sheegaan macluumaadkeena hamuugaan, bogga aan ku leenahay internetka ee voa.somali.com.
Haatan shabeelad he. Wararka ka imanaya gobolka Shabeelad ayaa sheegay in maanta qaraxyo ciidamo ka tirsan kuwa dawladda Soomaaliya loogu geystay inta u dhaxaysa Jawhar iyo Balcad ay askar qasaare ka soo gaadhay. Dhinaca kalena maleeshiyo gobolka Shabeelad ee Al-Shabaab kula dagaalama ayaa sheegay in ay weerar ku dileen afar ka tirsan Al-Shabaab. Wariyaha VOA-da Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixinta halkaas nooga soo diray.
Ugu yaraan hal qof ayaa lagu dilay mid kalena waa lagu dhaawacay kadib qarax meeno oo lala beegsaday gaari ay la socdeen oo maraya meel u dhow deegaanka Qalimow iyo degmada Balcad ee gobolka Shabeelaha Dhexe. Qaraxa oo sida la sheegay ahaa meeno nooca dhulka lagu aaso ayaa waxa uu burburiyay guud ahaan gaari saaruf ah oo ay la socdeen dadkaasi ay waxyeelo soo gaartay. Dhanka kale qarax labaad ayaa maanta isla deegaankaasi meel u dhow lagu la beegsaday gaari ciidan oo gurmad ahaan ugu socday gaariga uu qaraxu haleelay balse lama sheegin wax qasaare ah oo ka dhashay qaraxaasi labaad. Koox ka tirsan maleeshiyaadka deegaanka ee loo yaqaan Macuusle ayaa waxay sheegeen in weerar ay ku dileen ilaa afar xubnood oo ka tirsan kooxda Al-Shabaab deegaan lagu magacaabo Xagarle oo u dhow degmada Cadalle ee gobolka Shabeelaha Dhexe. Maleeshiyaadkan deegaanka ayaa bilihii ugu dambeeyay abaabul iyo dagaalba waxay kala soo horjeedeen Al-Shabaabka ku sugan qaybo ka tirsan gobolka Shabeelaha Dhexe.
Wahagaag dhegeystayaal, aad iyo aad ayuu mahadsanyahay warbixintaasina waxaa nooga soo diray Shabeelaha Dhexe wariyahayaga Xuseen Xasan Dhaqane.
Ramadaan Kariim ayaanu dhegeystayaal idin leenahay halkaas aad nagala socotaan waa VOA Washington idaacaddeenni galabnimo ayaynu ku guda jirnaa. Haatana Suudaan. Shaqaalaha dalka Suudaan ayaa maalintii labaad ku jira shaqo joojin ay shalay ta soo bilaabeen oo waddanka oo dhan ay ka sameynayaan isbahaysiga ururada shaqaalaha iyo xirfadleyda iyo waliba xisbiyada siyaasadeed ayaa ku baaqay in shaqo joojin ay sameeyaan si ay cadaadis ugu saaraan militariga talada dalkaasi la wareegay bishii Ebriil ee ina dhaaftay. wadahadaladii u dhaxeeyay golaha militariga iyo waliba dadka kasoo horjeeda ayaa ismariwa ku jira toddobaadyadii ugu dambeeyay. Wariyaha VOA-da Jason Pettican ayaa warbixintan kasoo diray magaalada Khartoum.
iyagoo ku luqeynaya halkudhigyo ka dhana dowladda ayaa shaqaaluhu ay dalbanayaan in militariga awoodda u wareejiyo. Waxayna safteen bannaanka goobta dadka hodanka ay u dukaamaysi tagaan ee alwaha ee bartamaha faris magaalada caasimadda Khartoum. kuwana shahiida naftooda ay u hureen, innaguna shaqadeena waan u huri karraa, ayaa ka mid ahaa halkudhigooda iyaga oo ka hadlaya dhowrka qof ee ku dhintay rabshadaha Suudaan tan iyo bishii December ee sanadkii tegey. Talaadii shalay ayay ahayd maalintii koowaad ee shaqo joojin ku eg maanta oo ay hogaamiyaasha mucaaradka ay ku dhawaaqeen iyagoo dalbanaya in militariga talada dalkaasi xoog ku haysta ay xukuumad rayadu ku wareejiyaan. Militariga ayaa talada dalkaasi waxa uu qabsaday bishii Abriil kadib markii afgembi xukunka ay uga tuureen madaxweynihii 30 sano dalkaasi uu xukumayay Cumar Xasan Albashiir. Mudaaharaadii socday muddo bila ayaa u sahlay ciidamada inay Albashiir talada ka tuuraan, isagoo ku eedeysnaa xadgudub dhinaca xuquuqul insaanka ah oo laga geysto gobolka Darfur. Wadahadalladii u dhexeeyay hogaamiyaasha mudaaharaadka oogaya iyo militariga ayaa burburay horaantii bishan kadib markii ciidamadu ay weerareen dad si nabadoona mudaaharaad uga dhigayay Khartoum oo ay dhowr ka dileen qaar kalena dhaawaceen. Hogaamiyaasha mucaaradka ayaa sheegay inay sii labalaabayaan dadaalkooda si ay ugu cadaadiyaan militariga in xukunka uu iska dhiibo. Idris Ibrahim oo shaqaale ka ah bangiga Khartoum laantiisa moolka Alwafa ayaa sheegay in dhalinyarada Suudaan uu dulqaadku ka sii dhamaanayo. waxa uu yidhi, waxaan doonaynaa xukuumad rayada. Militarigu waxay dalkaasi xukumayeen ku dhawaad 50 sanadood. Wadahadal ayaanu la galnay, laakiin uma muuqdaan inay doonayaan in rayadka ay xukun ku wareejiyaan. keliya hal koox oo ka tirsan isbahaysiga mucaaradka oo ah xisbiga Uma Badi ee uu hogaamiyo ra'iisul wasaarihii hore ee Suudaan Saadiq Al-Mahdi ayaa diiday inay ka qayb qaataan shaqo joojinta, laakiin waxay u muuqataa in diidmadooda aysan wax saameyn yeelan. Suudaan oo dhan shaqaalaha waaxyaha kala duwan ayaa waxa ay soo dhigeen sawiradooda baraha bulshada iyagoo sita boorar ay ku taageerayaan shaqo joojinta. Shaqaalaha saliidda, dhakhaatiirta ilkaha, shaqaalaha warshadaha sonkorta iyo kuwa caafimaadka xoolaha ayaa ka mid ahaa qaybaha sida tooska uga qayb qaatay shaqo joojintan. tiro duulimaadyadii caalamiga ahaa ee Suudaan ee tegayay dalkaasi ayaa la baajiyay kadib markii shaqaalaha duulimaadka rayidka ay sheegeen inaysan shaqaynin. Ibrahim waxa uu leeyahay maamulka sare ee bangiga uu ka shaqeeyay gebi ahaan way ka soo horjeedeen shaqada ay joojiyeen. Suusan Cabdalla Xasan oo ay Ibraahim wada shaqeeyaan ayaa waxay idna sheegtay inaysan dan ka lahayn sida madaxdu ay u arkaan shaqo joojinta.
I don't care xataa low rafadooni alxaaja dii dariiba alwatan fi naas faqadat ruuxa cadiil falwaziir khalli alwaziifa.
Waxay tiri dan iyo helad kama leeyahay haddii xataa shaqada leega eryo. Waxay sheegtay in waxaan ay qabanaysa ay tahay adeegar oo dalkeeda dartiisa ay u fidinayso. Waxayna sheegtay inay jiraan dad noloshooda qadiyadan ku waayay oo shaqo aysan macno weyn ugu fadhin. Gudaha moolkan, dukaamo badan ayaa weli furan, laakiin shaqaalihii ka shaqayn lahaa ayaa diiday inay shaqeeyaan iyaga oo ku biiray shaqo joojinta. Mid ka mid ah dukaamada oo lagu iibiyo adeega shirkadda telefoonada ee MTN, shaqaalaha ayaa si asluubaysan macaamiisha u tagtaa waxay u dhiibayaan warqad yar oo ay ku qoran tahay inaysan shaqaynaynin oo ay sharfayaan shaqo joojinta. Suuqa Sena, isla shaqaaluhu waxa ay ku gadaameen gawaare albaabada si dadka ugu hor joogsadaan inay gudaha soo galaan. Khartoum oo dhan ganacsigu wuxuu u muuqdaa mid qalqal ku jira. Weli lama soo warin wax rabshada, laakiin militariga ayaa hore wacad waxay ugu mareen inay shaqada ka eryaan shaqaalaha dowladda ee ku biira shaqo joojinta.
Ibrahim Xasan Danduray ayaa noo soo koobayay warbixintii wariyaha VOA-da Jason Pettican uu kasoo diray magaalada Khartoum.
markana dhegaystayaal, aynu ku wada nasanno mid ka mid ah qasiidooyinka bisha Ramadaan.
Yeah.
galab wanaagsan dhigaysteyaal halkaas aad naga socotaan walaanta af Soomaaligeeda cadde VOA oo si toos ah idin kaga imanaysa Washington Ramadan Kariim ayaan idin leenahay meel kasto aad naga maqlaysaan idaacadda waxay idin daadinayaa Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc iyo Saare Ciid Lanuur qodobada ayadu ku soo maqan ee qaybaha dambe ee idaacadeena ku maqli doonta waxa kamida barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo doodigaamid iyo tabaan qodobada kale marka hore se warkii caalamka oo kooban
Lateriyaha amaanka qaranka ee Mareykanka John Bolton ayaa salaasadii shalay sheegay inay u dhowdahay in Iran ay mas'uul ka ahayd weerar lala beegsaday maraakiib kuwa saliidda qaada oo bishan horaanteedii lagu weeraray xeebta isutaga Imaaraadka Carabta isagoo warbaahinta la hadlayay una jooga magaalada Abu Dhabi waxa uu yeedhay wadahadal muhiim ah waqtigiisana jooga oo ku saabsan arrimaha amaanka gobolka ayaanu Bolton keeniyeyna wax cadayn ah oo la xidhiidha eedayntiisaasi hase yeeshee Iran ayaa iyaguna dhankooda hore u dafiray mas'uuliyadda weerarkaasi heysada ka dhaxalaysan Mareykanka iyo Iran ayaa korodhay toddobaadyadii aynu soo dhaafnay tan iyo markii madaxweyne Donald Trump uu shaaciyay go'aankiisii ahaa inuu isku dayo inuu joro saliidda Iran ay dhoofiso ilaa ay halka ugu hooseysa si xukuumadda Iran cadaadis lagu saaro inay beddelaan habdhaqankooda bariga dhexe
hay'adda Amnesty International ayaa ku eedeysay militariga dalka Myanmar xad gudubyo cusub inay ka geysteen gobolka Rakhine gobolkaasi ay waxyeelo la baaxad leh gaarsiiyeen dadka muslimiinta ah ee Rohingya ku dhawaad 2 sanadood ka horna ay kula kaceen falal dil iyo barakicin isugu jira warbixin la daabacay maanta Arbaca ayaa lagu sheegay in kumanaan ciidamo la geeyay gobolka Rakhine waxana Amnesty International ay soo bandhigtay cases eedeymo oo muujinaya dadku lug leh dambiyo dagaal oo ay geysteen xad gudubyo ay ka mid yihiin dil qurgooyo ah jirdil xarig iyo waliba xabsi aan loo aabayelin Nicolas Benguelin oo ah madaxa hay'adda Amnesty International ee qaabilsan bariga iyo Koonfur Galbeed Aasiya ayaa sheegay in howlgaladaasi ugu dambeeyay ee maalmihii ugu dambeeyay ciidamadu sameeyeen gobolka Rakhine aanay ahayn kuwo indhaha laga qarsan karo
Dufan ku dhuftay salaasadii gobolka Kansas ee dalka Mareykanka ayaa waxyeeleeyay guriyo isla markaana dhulka soo dhigay dhirtii sidoo kalena korontadii ka jiray halkaasi iyadoo dufankaasi uu noqonayo kii ugu dambeeyay xaalad cimilo xumaan oo maalmahan baahisay deegaanada ku yaala bartamaha dalka Mareykanka tan iyo toddobaadkii hore waxaana dufankaasi galbeedka magaalada Kansas City dhaawacyo ugu geystay ugu yaraan ama way ku dhaawacmay ugu yaraan 12 qof halka dabeylo kala duwana ay saameeyeen bariga foga New York dadka degan bartamaha gobolada galbeedka sida Ohio iyo Indiana ayaa shalay eegayay saameynta uu ka tagay duufankaasi xoogga badan halkaas ku dhuftay oo hal qof uu ku dhintay isla markaana ay ku dhaawacmeen in ka badan 130 kale sidoo kale burburiyay guryo dugsiyo iyo waliba goobo ganacsi
ururka caalamiga iyo kuwa gudaha dalka Pakistan ka jira ayaa cambaareeyay xadig lagu la kacay saxafi warbixin ka sameeyay dad mudaharaad iyo dhigayay Gohar Wasiir oo ah saxafiga la xiray ayaa leh warbaahin u gaar ah oo satellite-ka laga baahiyo waxaana jibiyeen mudaharaadyo ay sameeyeen qoomiyadda Bashtuunka oo sheegay in xuquuqdooda u dhaqdhaqaaqayaan Gohar Wasiir oo xarunta telefishinkiisu ay ku taalo gobolka Khaybar ayaa sidoo kale la xiray 22 qof oo kala dhamaantood ay ciidamada amniga ku xabsiga dhigeen toddobaadkii hore warbaahinta ayaa soo xigtay militariga dawladda waxana ay sheegeen in dadkaasi mudaharaadyada dhigayay ay qaadeen weeraro ay saldhigyo ciidan iyo goobo ciidamadu ay ku baaraan dadka iyo gaadiidka ay u geysteen
galab wanaagsan iyo rabadaan wanaagsan ayaa dhageystayaal idin leenahay meel kasoo naga dhageysanaysaan halka wali aad nagala socotaana waa idaacadda galabnimo ee VOA oo idinka imanaysa Washington haatan ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waxa magaalada Muqdisho noogu soo diyaariyay wariyahayaga Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste
Dawladda Federaalka Soomaaliya ayaa inta badan wadooyinka magaalada Muqdisho u xirtay sababo la xiriira xaqiijinta amniga magaalada iyadoo sidoo kale ay jiraan wadooyin muhiim ah oo u xiran rag isugu jira siyaasiyiin ganacsato iyo saraakiil ciidan haddaba wadooyinkaasi xiran ee dhagxaanta lagu gooyay xal ma u noqon karaan sugitaanka amniga magaalada Muqdisho waa mowduuc aynu ku gorfeyneyno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya Dr. Muqtar Maxamed Badmaat iyo Yuusuf Cismaan Xasan oo labaduba ka tirsan aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Muqdisho waxaana hadalka ku horeynaya Dr. Muqtar.
Aniga ma qabo fikirkayga in amni ay sugeyso wadooyinka xiran. Waxa weeye wadadu waa xiran tahay muddo badan bay xiran yihiin san ognahay jidcadayaasha magaalada xaafadaheeda dhexmara oo bulshada isugu kala gudubto hal jid oo furan ma jiro. Dhammaan way wada xiran yihiin waxa la isticmaalo waa dhowr wado oo waaweyn 3 ilaa 4 wado iyaga laftigoodana waa xiran yihiin haddana amni ma jiro qarxi waa socdaa qayladii waa socotaa dilalkii way socdaan marka waxaan qabaa aniga inaysan taasi marnaba amni keenin waxa way shacabkii baa ku cadaaban shacabka Soomaaliyeed oo miskiinka waxa dhimanayaan waa iyaga waxa soo socodkii iyo adeegoodii ay mudqana danood gaar ka xanibana waa iyaga tusaale ahaan hadaan soo qaadano dawladda Soomaaliya dad farcad badan ka kooban tahay golaha wasiirada iyo ku xigeenadooda iyo waxoodan xildhibaanadii mas'uuliyiintii kale saraakiishii ciidamada aad u fara badan yihiin gudoomiyaashii degmada kii gobolka dhammaantood mid waliba jidka guriga uu degan yahay jidadka ku hareeraysan wuu xidhaa xafiiskiisa uu shaqo kago jidadka ku hareeraysanna wuu xidhaa waxaa intaa u sii dheer dadkii ganacsatada oo hoteelada iyo shirkadaha iyo waxan kulahaa iyaguna sidoo kale xafiisyadooda iyo guryaha ay degan yihiin intaba way xiraan marka amni haddana amni ma haysto shacabkii Soomaaliyeed marka ma qabo aniga marnaba ma dhici karto in taas amni lagu helo
haye Yuusuf
aniga aragtay ahaantayda Yuusuf waxaan dhihi karaa wadooyinka in la xiro maslaxa ku jirto because of maslaxada isku jirtana waxa weeye shacabki baa nafba lagu badbaadinaya waxa weeye dawladda mar walba wadooyinka ma xirato waa markii heer wufud caalami ay soo dagaayaan markaasna markii la xiraa shacabka waxa la sheegaa maratay in laba bari mise hal bari ay jidka xirnaan doontay hore u sii adeegtaan adeegyada wax looga baahan yahay dawladda Soomaaliya ka ahaan iyo umada Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed ba waxa sharaf ugu jirtaa markii heer wufdi heer sare uu imaanayo kala tamsa martiqaad dalku dalka uu martiqaadahayo in jidka uu xiro waa laga maarmaa marka taasna waxa lagu ilaalinayaa sharafti iyo imaarta sumcada magaca Soomaaliya hadii aan wada loo xirin in case waxa laga yaabaa dadka maarta dhibka jecel inay maarta dadkaas martida ah ay fala argagixiso ay u isticmaalaan sida darteed marka meeshaas magac xumo umada Soomaaliyeed dhan ay ka soo gaarto hadda waxaan soo xasuusan karnaa 10 aan ka baranay meeshan jira Soobe 14 October loo bixiyay umada Soomaaliyeed dhan 10 bay u noqotay dad badan baa nooga dhamaaday si markii taas ay soo dhicin jaamkina waa lagu yareynayaa jidadka marka waxa weeye magaalada meelaha laga soo galo dhan maarta jagbontiya loo sameeyay maarta dadka gobolada ka imaanaya lagu control inta dhaxan maarta wixii dib wada lagu controlaya jagbontiya ayadana leeyihiin sida daraadeed aniga ma qaba aragtida maarta in ay jidka maarta mar walba ma xirno laakiin ninka saaxiibkay doktorka maarta fikirkiisa waan soo dhaweynayaa laakiin kuma raacsani
Dr. Muqtar waad maqlaysaa Yuusuf qaabka uu dooda u dhigayo waxa uu leeyahay wadooyinka xiran waxa ku jira amniga bulshada si looga hortago falalka qaraxyadu ay ka mid yihiin adiga sidee kuugu muuqataa
dawladda marka waxaa rabaa in ay amniga suqto isaga oo shacabku noloshiisa caadiga ah wato khibrad bal rabaa waa dadka professionalska uu ah oo amniga iyo waxan ku takhasusay waa in la keeno dadkaas waxaan sameyn kara ma aha in wadooyinka la xiro ama ciidad la dhigo ama dhagaxyo lagu sameeyo wax amniga ku iman kara ma jiro waxa weeye muddo badan maad joognaa wadanka jidad ku in badan bay xidnaayeen wax amniga ma yimid ma imaanin dawladdu marka waa inay ka wareegto tariiqadan hadii dawladdu wax ugu socon waayo waa inay maskax kale keento oo fikir kale iyo xikmad kale keento waa in dad waxan ahel waa oo waxan yaqaana oo ku takhasusay la sameeyo dadkaas waxan yaqaana sida ay u mudqanaa u maarayn lahaayeen laakiin hadii mar walba jidkiinu la siiyo shacabku wuu cadiban yahay marka wada shaqeyntii shacabka iyo dawladda ayaa xumaanayaba xataa kalsoonidii baa xumaanaysa waayo dhimashadiina way ku socotaa danahoodiina way ka xanibin yihiin oo dhibaato fara badan bay ku qabaan bukaankii iyo waayeelkii iyo dadkii socday iyo dad waxa weeye maanta markaad xaafadan u socoto waxay noqonaysaa jidka ma kaalmo kara maan joognaado aad markaad maraysid ma mari kartid jidcadahan oo jidkaa kale oo 30 wadnaha kuma dhici kartid jidadku way xidhan yihiin jidcadayaashii baa xidhan waa inaad soo wareegtid oo kan taleex la laabatid dhibaato aad u fara badan weeye
Yuusuf miyaanay jirin qaab kale oo amniga loo sugi karo iyadoo aan wadooyinka la xirin
dawladda Soomaaliya way dadaashaa markii laga soo bilaabo 2012 ilaa iyo maarta xilligan aan joogno dalka qaraxyo badan baa ka dhacay xaasimada gaar ahaan magaalada Muqdisho waxa way is dhaamaan hadda macnaheedu sanadahan dambe waxa laga bartay wixii hore dhan 10 baa laga baranahay maamuladii iyo maartay madaxda isbedelaysay 10 badan bay ka kala barteen waxa weydeen ma meel bay u joogtaa meel buu soo gaarsiyay waxa weey dadka Soomaaliyeed baa lagu badbaadinaya jidadka xiran ma aha maartay arimo kale in loo xiro jidad oo dhan ma xirno waxa weey markii ay maalin madax soo dageysa ayaa waxa la xiraa jidkan marka al mukarram ee kamida waxaan qaba aniga in naf Soomaaliyeed lagu badbaadinayo waxay tahay hormar xagga amniga maartay laga sameeyay jidadka xiran marka maartay laga fiiriyo dhinaca kale marka aniga waxaan u arkaa wanaag in maartay jidka la xiro sidii umadii hadii ay maanta jidka u furnaan lahaa baawr weyn oo qarax wada maartay soo galo oo dadkii maartay kumanaan qof ay ku dhintaan waxa way waa dhib Soomaali soo wada gaari way sida daraadid marka naf baa laga hortagayaa
waxaan joognaa gabagabadii dooda hadii aan idin weydiyo xalku muxuu yahay aan ku horeeyo Dr. Muqtar
caada waxay noqotay sanadahan dambe Soomaaliya nin kasta oo xataa shaqo yar oo muhiim ah dawladda haya ama xataa isagu ganacsaday yar inuu jidadka xidho dhagaxyo dhigto oo wiil qoryo wato jidadka joojiyo meesha uu ku shaqo galo xafiiska waa iyo halka uu degan yahay oo residency-giisa iyo deegaankiisa labadaba waa wax la istaacadeystay oo moodid ba in ay wanaag u arkaan dadka masuuliyiinta marka waxa la rabaa dawladda iyo hoggaanka sare inay toosiyaan waxan ma dhicin caalamka shacab barashar la saarayo oo jid walba laga xidhaayo in amni dawlad ku keentaa ma jirto waxa la rabaa in ay dawladdu shacabka hoggaamiso shacabku isaga amniga keenaya isaga nabadda keena waxa la rabaa in ay dawladdu shacabka qanciso oo ficil tusto oo ku hormarto markaas shacabku waa wax walba isaga sameeyay shacabkaas soo kara amniga shacabka dalka dhisan kara shacabka wanaaga keeni kara laakiin wax hormar u baahan yahay hoggaan hormar u baahan yahay hadii uu hoggaanku jiifo shacabkuna uu jiifayaa marka waxaan aad ugu xumahay walaalkeen shacabku hadduu qaataan buu yiri 20 sano shacabku dul qaadanayeen oo jidadku xidnaayeen oo hadana ay dhimanayeen oo welina ay dhimanayaan ilaa goormay dul qaadan karaan hadii uu shacabku arko wax ay ku hawlan tahay dawladdu oo soo wado maamulkii soo wado oo masuuliyiinta iyo dadkii amniga ku shaqada lahaa ay wadaan oo shacabku ku qanacsan yahay ficilan waa dheelayna ay dul qaataan laakiin wax isbedel ma aragno wax hadda qorsho qabyo oo socdana ma aragno amni lagu sugayo islaana ay waxbu keenaya marka maxaan ku dul qaadanaa rajo ma jirtaa aan ku dul qaadano marka la rabaa shacabka iyo dawladdu inay shacabka hormarto shacabku isaga wax wadba qabsanaya waa halka xalkuba waa inta in dawladdu shacabka rajo geliso hormarto marka waxa la rabaa in dawladdu bedesho istaraatiijiyada ay ku shaqeynayso
haye yusuf dhankaaga halka sidee kugu muuqda
jidadka xiran waxa faa'iido ku jira in isku day badan oo maartay xagga amniga qalqal lagu gelin lahaa dawladda fashasha jiro aadan ku qodobay waxa kamid ah qaraaxyo badan baa la soo qabtay oo la rabo umada Soomaaliyeed in lagu gumaado waxa kale oo jira maartay waxyaalo kale oo dadka umada Soomaaliyeed in lagu dhibaateeyay la rabay ay dawladda ka hortagtay marka jidadka waxa asbaabaha loo xir badan waxa kamid ah xitaa hadii qarax la soo sheego jidadka badan waa la xiraa maartay suspect hadii laga dareemo iyo baawr wax hadii laga dareemo waa la xiraa taas oo lagu badbaadinayo umada Soomaaliyeed loogana hortagaya maartay gumaadka maartay loo geysanayo umada Soomaaliyeed maartay dawladda qaraxaydaas ku soo qabanaysa koowi laba ma aha waxa la soo qabtay waxa la soo qabtay rag badan oo maarta barnaamijyo xitaa maarta argagixis geysan laha marka waxa way jidadka waxa loo xiray asbaabta aan hadda aan sheegay guulo badan waa laga gaaray marka waxaan dhihi lahaa dhamaan shacabka Soomaaliyeed inay dawladda la shaqeeyaan wixii maarta amniga lidi ku ahna maarta inay soo sheegaan maarta si iskaashi loo wada sameeyo dawladdi ilaa hadda wali maarta dadaal bay wadaa waan ogtahay maarta systemka dawladnimo step by step ku socda sida daraadeed umada Soomaaliyeed waxaan dhihi lahaa waxa la gaari doonaa xilli maarta ay wada xirnaan doonin marka waxa weey waxa loo baahan yahay wada shaqeyn iyo dhamaan maarta in iska wada kaashado arrimaha amaanka
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo koobaynaa xubinta doodda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Dr. Muqtar Maxamed Mahad iyo Yuusuf Cismaan Xasan oo labaduba ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
adu mahadsan yahay xasan kaaf qoysay oo dood gaaban la socodsiinay halkaad kaliya geysanaysaana waa VOA Washington haatana ku soo dhawaada barnaamijka dhaqanka iyo hidaha Axmed Cali Axmed Faarax Cali Idaacha ayaa la diyaaray
waa barnaamijka dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA sagaal gobolnimadii 1960kii la helay inkastoo la haweeray inkastoo midnimadii qaranku intay dhaawacantay ay maanta xalaal u tahay haddana waa hadal oo lama daaye maalmahan oo kale waxaa Allah u naxariistay in si gaar ah loo xusuusto gaar inoogu leh Cali Xuseen Xirsi oo ahaa gabyaa weyn isla markaasna astaan muuqdheer u ahaa xisbigii SYL eed madax banaanida suuli madax iyo hawlwadeenba dadkii xisbigaa siyaasadiisa u dhuun daloolay ee aan la kulannay sidaynoogu warameen wuxuu Cali ahaa danta guud markay joogto nin aan nasasho aqoon oo karti doora lagu uumay nin isaga daraaddiis ay Soomaali badani ururkaba ugu soo biirtay kadib markii maankooda uu aftahamadiisa ku hantay tixrihii haddaba gubaabada ahaa ee gumaysigii Talyaaniga uu Cali dharka kaga dhigi jiray ummaddana uu ku gubaabin jiray waxaa ka mid ahaa geeraar uu tiriyey madaxdii xisbigu maalin ay shir u qabatay odayo Soomaaliyeed oo lagu tuhunsanaa inay xagga Talyaaniga u janjeeraan wadahadalkii intii aanu bilaaban ayuu Cali goobtii ka tiriyey tixdaan uu ku muujinayo sidicii iyo saxariistii beeraydii Talyaanigu ay ku ahayn jireen Soomaalidii wabi shabeelle ee qasabka ay ugu shaqaysan jireen wixii loo yaqiin Lavoro Forzato saddex tubuc oo geeraarkaas ka mida ayaa waxay ahaayeen ikhyaartaa in maqlaysiyo odayaasha tantuugow sida awr hayinoobay oo alaabtii qubi waayey ummadda la raraayo ee usha loogu daraayo mabaydaan arkahayn wabiyaashan asayliyo janaalaa kan agteenna suu abeese diraayo raggu laayay abeella ee la dhacaayay alwaaxa ee afka dhiigu da'aayiyo agoontii yaryarayd ee aabbihii korinaayey uu ka gooyey unuunkana miyaan taa la arkaynin hableheennii ugbaa iyo orihii aad qabteen ee markii ay umuleen laga tuuray ilmaha ee lagu abuur falanayay taa miyaan la arkaynin runtii dadkii halganka ka soo qayb qaatay tiro laguma koobi karo waxaa si jira qaar mudan in si joogto ah loo xusuusnaado oo hawlkii madax banaanida loo soo maray si weyn uga dhex muuqday qaarkaas xuska dheeraadka ah mudan kuwooda ugu sii mudanna waxaa sidaan soo sheegay ka mid ah Cali Xuseen dhanka farsamaynta maansada haddii laga eegana wuxuu ahaa gabyaha raca koowaad ee maansayahanada Soomaalida lagu tirin karo tixiihiisana ku gudbin jiray luuq isaga u gaara haydo cid kaga dayata mooyee cid lalahaydi aanay jirin toddobaad walba habeenka axaddu soo galayso markuu naadiga leegada intuu kale istaago uu tixiihiisa kaga daryaansho ayaa gudaha iyo heeladkaba la soo buuxin jiray qof xisbiga ka mid ahaa ku aan ka mid ahayn ku basaasa oo shisheeyuhu soo dirsaday iyo afsoomaaliga ah weli noolaaye midku raaxaysiga murtida gabyaaga u soo xusul duubay intaas oo idilba iyaga oo wada dhaga ah ayay Cali u soo dhooban jireen ad haddaba siday ahayd ila garatide Allah u naxariistay Cabdi Maxamed Amiin oo ka mid ahaa dhalinyaradii SYL Cali waa ninku gabayadiisa hubka culus iyo hawsarka ku maseeyey markuu lahaa hadday diin la soo hoyeeto oo dirih la heenseeyo tixihii sidii hawsarkii cadowga heeraayey halkuu Cali Xuseen ka hadli jiray waanu ribannaay howlaha xisbiga markay joogto Cali Xuseen gabyaa keliya ma ahayne wuxuu ku jiray kooxihii horseedka lagu magacaabi jiray ee dhalinyarada ahaa kuwii had walba loo diri jiray meelaha halista loo filaayo ee danta qadiyadda gobolnimadu ay kolba gasho taana aan ku tusaaleyo sheekadan uu Cali gabayadiisa midkood ku taariikheeyey oo dhacday dabayaaqadii 1940-nadii sida la og yahay 1945-kii dagaalkii labaad ee dunidu waa tuu dhammaaday waa tii geeska afrika Talyaaniga lagaga adkaaday oo soomaaliya etoobiya iyo eritreyaba inta gacantooda laga bixiyey ay si fudud gacantii ingiriiska ugu dhaceen boqor xayla salaase oo ku dhowaad 10 guu qaxooti ku ahaa magaalada Bath ee dalka Ingiriiska واتي كون يسغال بقولي اللي هي افرتنكي اديس ابابا يو كرسي سي لو سوري دبلينا واتو استوساي ولكن تريانا يا لغا قبسداي او ايدل انو اسغو غار اوليهي معناهدو وحو ياهي ايتوبيا دي اوسو نوقتاي انو كو درسادو اليتريا وقويغا قلبيتك الى حيبها بنادر لما ندلك سوماليدا si uu hadaba qasaha Soomaali mariyo wuxuu isla markiiba boqolku bilaabay Soomaalida inuu kula taliyo riyada laagada intay dhagaha ka soo reystaan ololaha madaxbanaanida ee ay ku daba joogaan ay faraha ka qaadaan inay ku soo biiraan dalkooda hooyo oo Itoobiya uu la jeeday sidaasna wuxuu ku sheegay khudbad 1994-kii uu magaalada qabri dahaqe ka jeediyay laagadii iyo dadweynaheedii si xoog leh ayay taladaas ugu gacan saareen muddo gaaban kadibna waxay ciidamadii boqorku duulaanka ku kiciyeen xaruntii oo xisbigu jigjiga ku lahaa halkaasna ka furay tan iyo xilligii uu Ingiriisku xukumaayay maantaasna madaxdii iyo howlwareenkii halkaas loogu tagay ayaa gacanta loo qaaday waxaa laga dhigay wax la laayay wax la dhaawacay iyo wax iyaga oo garba duuban xabsigii weynaa ee Adari loo dhaadhiciyey maalintaasna xabadii iyo xarigii boqorka dhalinyaradii xisbiga ee ka soo fakatay waxaa ka mid ahayd gabar da'yar oo reer jinsiga ahayd si ay ku soo gaadhayba xamar bay soo gashay saa waxaa la dejiyey naadigii leegada ee ceelgaab ku yiin ha yeeshee wax yar kadib baa iyada oo dagaalamaysa ayaa lagu dilay bartamaha wadada Kamaaluddin Salaax waxay ku dhimatay gacanta askarta gumaysigii Talyaaniga waa Xaawo Cismaan oo Xaawo Taako loo yaqiin. Dacdadaas kadib leegadii xamar waxay u baahatay inay hesho wararti faltiran oo ku saabsan guuldaradii jigsiga laga soo sheegay iyo dadkii Adari lagu xirxiray waxay ku dambeeyeen sida cid waliba garan kartana waagaas dhulku gaadiid iyo isgaarsiin fiican ma lahayn markaasna waxaa laga maarmi waayey in la helo dhulkii wax ka dhaceen qof kaga oo wasugan kala soo noqda maalintaasna Cali Xuseen ayuu ahaa ninkiisa soo bandhigay oo ku yaboohay inuu isagu xilkaas dhabarka u fidan doono markaas buu kabihiisii cagaha ku ritay isaga oo sahay la siiyey aanay sheebabka ugu jirin cid wehelisaana aanay la socon xamar iyo adarisa dhul baa u dhexeeye sadcaalkaasi dhibtii Cali ka soo gaadhay ay weydiine adiguba male si kastaba ha ahaatee wuxuu ku guulaystay magaaladaas intuu isa sii taago inuu xabsigeedii dhuubasho ku garo oo raggii ku sagacsanaa ee leegada ahaa uu kafool ula kulmo markuu soo noqday gabaygii warbixinta iyo gugaabinta reer Adari isugu jiray oo naadigii SYL ee xamar uu ka tiriyeyna waxaa ka mid ahaa dadman noola leegooy haddaad wariga doonteene jeelkan doraad galay anoon la idareemayne nimankii dubaa lala dhacay baan soo dul joogsaday raggii sibirka wada daatanaa danab siduu laayay duubiga rashiid go'ay markuu daqarku ii muuqday alla dugeeye sootii naftuba duul itirima intaa markuu yidhi ayuu wuxuu kinay adayg iyo dulqaad dheeraada kula dardaarmaya raggii iyo haweenkii leegada ee xabsiyada boqorka lagu silcinayay iyo qaarkii kale ee xisbiga ka tirsanaa guumashadana ku jiray markaas buu yidhi duurka iyo fiidkii halkaa idin dul meeraaya dabinkaad cagaa kula jirtaan qaaca dami waayey annaguba dulmiga waa qabnaa dacasna noo dheere waxba yaan dilmada adariyey diinta loo necene hadduu saqoon xornimo dooni waa inuu dul qaataay dilka wax u bareedeen markaa leega damacdeen cadowgaad u dabacday waa kugu dulaalaaye waa inaad dub kugu geejisaan doqoni waa liide wuxuu ahaa saban intay baraarugtay uu xilkaskeedu hogaamiyey saban intay danteeda garatay gumaysiga iyo gumaysiraacuba ay u soo ureen saban iyada oo aan weli gob ahayn haddana xoogagii waaweynaa ee dunidu ay xisaabahooda ku darsan jireen dhegeystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa aynoo joogo waa inuu toddobaadkii soo aadanay ku kale hadduu eebba idmo
ram taasina waxayna la socodsiinayay Axmed Faare Cali Daacha. Haatanna aynu dib ugu jalacnayno mar kale kuwada nasanno mid ka mid ah qasiidooyinka bisha Ramadaan.
Qasiidadaasi alla bariga ah ee uu ku luuqeynayo Cabdi Sheekh Dandaawi ayaan ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeedii galabnimo. Hawadankeena mar kale kulmayno waa Cabdixakiin Shuruuci Sahre Ciid loo idin leh. Sida ay nabadgelyo Ramadaan Kareem.